V dnešnej časti rozhovorov s Piešťan upriamime pozornosť na naše vnútro, na naše duševné zdravie. V rozhovore so psychologičkou Luckou Listovou sa rozprávame nielen o tom, prečo ju psychológia zaujala, ale tiež hovoríme o úzkostiach, bolestiach či trápeniach, ktorým naša duša v tejto náročnej dobe čelí. Ľudka tvrdí, aj my sami môžeme pomáhať len z miesta, kde sme sami v poriadku. Verím preto, že vám dnešný podcast prinesie na psychológiu a duševné zdravie nový pohľad. Vitajte pri počúvaní. Ľudka, vitaj, som veľmi rada, že si teda prišla.
Ďakujem za pozvanie.
A budeme sa rozprávať hlavne o tebe, pretože tieto rozhovory vždy chcem, aby ľudia spoznali ľudí, ktorí tu žijú alebo ktorí tu teda pracujú. Takže ty si psychologička a tá psychológia je teraz taká dosť v kurze.
Mm-hmm, je to tak.
Prečo je tomu tak?
Mm-hmm. Stále sa na duševné zdravie viac a viac upriamuje pozornosť, čomu sa najmä teda my psychológovia veľmi tešíme. I to aj vzhľadom na dobu, v ktorej aktuálne žijeme a tým, že sa v deli aj mnohé nepredvídateľné udalosti, ktorým teraz musíme čeliť. A veľmi tomu aj ako keby tak dopomohol práve lockdown a tým, že sme mnohí ostali doma a tým, že sme nemali také tie bežné povinnosti, ktorým sme venovali svoj čas, zrazu dostal priestor na to, aby sme sa venovali samým sebe, či našemu duševnému zdraviu. A mnohí sme prichádzali na to, že si sami v tom až tak pomôcť nevieme a že to duševné zdravie je naozaj veľmi dôležité.
Čiže v tomto si mala výhodu, lebo ty už si teda bola psychologička, už si študovala ten odbor, alebo si ho mala vyštudovaný, lebo si taká mladúčka.
Áno, vtedy som končila. Vtedy som práve končila.
Dobre, takže si si vybrala tento odbor ešte pred tými pandemickými časami, kedy sme o tom netušili a prišlo to celkom vhod. A prečo si sa rozhodla vlastne pre tú psychológiu, čo teba tak nejako motivovalo?
Mne to bolo také pekné v tom, že ja už som na základnej škole vedela o tom, že chcem, aby jedného dňa v mojom živote bolo takým najväčším zmyslom pomáhať druhým ľuďom. A premýšľala som nad tým, že ako by som to mohla uskutočniť, ako by som mohla byť užitočná. A práve tá psychológia mi prišla ako taká najviac hodná tým, že sa môžem s druhými naozaj rozprávať, môžem to pre nich byť a môžem im podávať takú pomocnú ruku v tom, čo oni prežívajú. Takže už na tej základnej škole som sa preto rozhodla, tam som šla na gymnázium a teda študovať psychológiu.
A vedela si už na tej základnej škole, že čo to obnáša byť tou psychologičkou, lebo možno máme taký skreslený pohľad na toto povolanie?
Na tej základnej škole som ešte presnú predstavu o tom nemala, ale mala som ako keby tú vidinu môjho cieľu, že čo jedného dňa chcem dosiahnuť. A bola som ako keby nachystaná na to, že nech to obnáša čokoľvek iné, že som ochotná to podstúpiť preto, aby som tu pre druhých mohla byť a pomáhať im.
Splnilo toto očakávanie?
Mne sa ešte stále naplňa tým, že ako si povedala, tak naozaj nie je to ešte tak dávno, čo som školu skončila, takže ešte sú stále rôzne možnosti, ktorým sa môžem venovať a stále si viac a viac to očakávanie naplňam a sama prichádzam na tom, že kde všade môžem psychológiu uplatňovať.
Bolo ťažké vlastne už keď si skončila tú školu rozbehnúť si nejako tú vlastnú prax alebo ako to fungovalo, či si vedela hneď, že chceš zostať v Piešťanoch?
Nebolo veľmi užitočné, že už počas vysokej školy som sa aktívne zapájala do rôznych oblastí. Najprv som sa venovala najmä obetiam rôzneho druhu násilia a potom som postupne sa začala venovať krízovej intervencii v rámci ďalšej organizácie, kde som získavala mnohé skúsenosti a ako keby to mi veľmi pomohlo v tom, že som jedného dňa mala naozaj dobré predpoklady na to, aby som mohla rozvinúť aj svoju vlastnú súkromnú prax.
Ty hovoríš o tých predpokladoch. Aké predpoklady by mal mať človek, ktorý ide študovať tú psychológiu? Lebo niekedy sa hovorí možno tak vtipne, že niekedy to ide študovať ten, čo sám cíti nejakú potrebu pomôcť. Takže je to plus, je to mínus, alebo nejako nebrať to do úvahy vôbec, že svoje prežívanie.
Určite je tam veľmi dôležité naše prežívanie, ale to, čo je tam aj veľmi dôležité, je, aby bol človek sám so sebou vysporiadaný. Že ako keby, ja tak veľmi rada hovorím, že aj my môžeme pomáhať len z toho miesta, kde sme aj my sami v poriadku. Aby to nebolo ako kompenzácia možno nejakých našich vlastných zranení tým, že pomáhame druhým. Že najprv ten psychológ musí mať aj absolvovaný výcvik, aby bol naozaj že on 100% v poriadku, aby potom z toho miesta mohol pomáhať druhým.
Nie, niekedy tá škola o tom, že prichádzaš si, alebo prechádzaš si aj ty svoje vlastné zranenia, alebo ako to bolo napríklad s tým, aby som mohla povedať o sebe, že som vysporiadaná na to, aby som vedela poskytnúť tebe to pomôcť a byť ti takouto pravou oporou?
Bohužiaľ, naše vzdelávanie na to tak nie je nastavené, že už počas školy by sme mohli mať tento zážitok a pracovať aj na sebe samých a na tých našich vnútorných, ako ste sama pomenovala, možno tých zraneniach a možno nejakých traumách, ktoré si sami nesieme. Ale opäť je to ako keby o tej iniciatíve každého jedného študenta. Či napríklad sám podstupuje terapiu, či na sebe pracuje, či si robí rôzne kurzy, vzdelávanie, workshopy, ktoré mu môžu pomôcť v tom, aby sa mohol o sebe povedať, že má pod kontrolou to svoje prežívanie a vie, kým je a vie, z ktorého miesta môže druhým pomáhať.
A tiež si mi spomenula, aj keď sme sa dohadovali na tomto stretnutí, že máš veľmi veľa, alebo skôr veľmi málo voľného času, lebo máš pokrytý ten čas s tými klientami, alebo teda ľuďmi, ktorí potrebujú tú pomoc. Ako to funguje v Piešťanoch, lebo celkovo panuje ohľadom psychického zdravia taká stigma ešte stále. A ako to je možno na území toho našeho mesta? Že nie je to skôr tak, že teraz mám nejaký problém, idem radšej tam, kde ma nikto nejak nepozná, alebo ako sme na tom možno tu?
Hej, ja ešte predtým, ako odpoviem na tú otázku, že máš tamto veľkú pravdu, že tá stigma je naozaj stále veľmi výrazná v našej spoločnosti a sama sa stretávam s tým, že mám aj klientov alebo klientky aj z väčšieho okolia, ako keby práve ten argument, keď sa ich spýtam, čím som ich oslovila, prečo si vybrali práve mňa v Piešťanoch, je to, že tu nám nikto nepozná. Hej, že je to ďaleko od toho môjho rodného mesta alebo tam, kde pracujem, kde chodím do spoločnosti a že tu nemám to súkromie. Ako to vnímam v rámci Piešťan, tak je to tiež veľmi rôznorodé, že ja stále vnímam, že tá stigma už tak ustupuje do úzadia a že ľudia naozaj po tej pomoci idú. Vnímajú, že ju potrebujú a stále viac si uvedomujú, že nemáme zdravie iba to fyzické, ale že to naše zdravie tvorí aj to naše duševné.
Dôležitá je tá osveta, aj ty ju robíš v rámci svojho Instagramu, tam ťa nájdú aj naši poslucháči alebo diváci ako pod účet máš Lanavy.
Áno.
Takže tam ťa môžu nájsť, dávaš tam aj kadejaké tipy, odporúčania, s akým nejakým ohlasom sa to stretá.
Zatiaľ najmä s pozitívnym. Ja keď som s tým začínala, som aj tak premýšľala nad tým, že či som možno aj sama pripravená sa vystaviť tomu, že môžu byť aj nejaké možné nepriaznivé ohlasy, ale zatiaľ neviem, či si žijem v takej instagramovej bublinke, ale som veľmi vďačná za to, že máme tam skvelú komunitu ľudí, ktorí sa navzájom dokážu podporovať. Chodia mi veľmi pekné správy, z toho sa veľmi teším.
A je to také dvojsečné, lebo naozaj na tých internetoch a sociálnych sieťach trávime strašne veľa času a asi je dobre obklopiť sa takou svojou sociálnou bublinou, ktorej sa budem cítiť príjemne, ale nedieje sa to tak asi vo väčšine života. S čím tak prichádzajú ľudia k tebe, že čo si riešia, možno aké problémy?
Je to veľmi rôznorodé. Od nejakých možno rodinných vzťahov cez kamarátstve až po rôzne úzkosti alebo stres, možno aj syndrom vyhorenia, že rôzne také psychické ťažkosti, ktorým teraz bežne čelíme, možno aj práve takouto rýchlou dobou, ako sme sa aj spolu rozprávali, že veľa vecí nestíhame, máme nalinajkované, naplánované, takže veľakrát je to aj nejaký ten time management a ako si nájsť aj čas sám alebo sama na seba.
Niektorí ľudia to nevedia odlíšiť, že kedy už to je problém a kedy je to možno moja taká nejaká zlá nálada, horší deň, že čo si môžem na sebe všímať, že kedy už to tak nejako začať so sebou riešiť, že čo sú také tie možno výkričníky?
Ja zvyknem hovoriť, že také kritérium toho je tom, že keď to začne obmedzovať bežné fungovanie človeka, keď si naozaj na sebe dokážem uvedomiť nejaký stav, ktorý ma obmedzuje natoľko a relatívne aj dlho, že už ním neviem nejako pomôcť.
Skúsme si podať nejaký príklad. Napríklad, mám teraz zábranu ísť von, alebo radšej odkladať, začnem si nejako odkladať veci, začnem sa niečomu vyhýbať, možno také niečo? Alebo...
Áno, napríklad. Alebo keď viem, že mám dohodnuté nejaké stretnutie a na poslednú chvíľu sa rozhodnem, že ja to dneska nezvládnem a zruším to. A keď sa toto deje opakovane a viem, že mi to zabraňuje v nejakej tej socializácii, v nadväzovaní vzťahov, tak tedy je to ten výkričník, že nie je to v poriadku, že mám s tým niečo robiť. Bo ako keby je v poriadku, keď sa mi to udeje raz a viem si povedať, že dneska som od 6 rána bol v práci, potom som vyzdvihol deti z krúžku a potom večer som mal ešte von napríklad s kolegami alebo na nejakú večeru napríklad a že už som tak unavený, že to nedám, tak to zruším. Hej, že je to OK, že musíme mať ako keby aj usporiadané tie svoje hodnoty a vedieť, kam si chceme zaradiť ten svoj čas. Ale ak sa to deje opakovaním a na samých nás to hnevá, že je to na úkor toho, že s druhými netrávime čas, ako by sme chceli, tak vtedy je tam dobre vyhľadať tú pomoc a hovoriť o tom s niekým.
Dobre, to je ten moment, kedy by sme mali vyhľadať, ale asi to nie je ten moment, kedy tam až končíme v tých ambulanciách, alebo teda v tých v takých, ako sa to presne povie?
Ambulancia? Súkromná prax, napríklad tak, ambulancia. Je to trošku také zložitejšie, že podľa toho, kto má akú špecializáciu, ale súkromná prax je úplne.
Dobre, čiže väčšinou potom príde možno toto nejako preklenieme, zžijeme sa s tým a potom príde možno ešte nejaký väčší výkričník, možno sa nám udeje niečo ešte nepríjemnejšie a potom už, potom čo sa môže stať? Alebo čo sa môže stať, keď to nezačnem riešiť?
Môže sa stať to, že to bude ešte gradovať, že už to nebude iba pri tom, že večer zruším stretnutie a možno aj pri tom, že ráno už ani nebudem môcť stať z postele. Alebo že budem mať tak veľmi stiehnutý žalúdok, že zistím, že ja už som 2 dní dokopy ani nič nejedol. Hej, a že ako keby potom už tým, že aj naše fyzické telo nedostáva tú potrebnú energiu, aj ten potrebný oddych, tak ide to už ruka v ruke. Aj to fyzické, aj psychické.
Veľa ľudí možno to nerieši, lebo si myslí, že nebude vedieť ten dotyčný pochopiť, aj keď si to študovala, ale možno tá vlastná skúsenosť je predsa len iná a vieš si predstaviť tú bolesť tej duše alebo tie trápenia, ktoré prežívajú tí tvoji klienti, vieš sa nejak tak do nich cítiť, alebo to nie je to požadované, že ty sa máš do nich cítiť, máš byť len nejaký sprievodca tým ich problémom, ako to je?
Mnoho ľudí nazýva empatiu, že je to ako keby o tom cítení sa. Ale pravda je taká, že ani psychológ, aj keď by mal úplne rovnakú skúsenosť ako ten človek, ktorý oproti mne sedí, tak neviem povedať, ako sa on cíti. Lebo ja to môžem prežívať úplne inak ako on. Ale to, čo je dôležité, je tam byť s ním, dať mu ten priestor na to, aby mohol o tom hovoriť a prijímať tie jeho emócie. Že nie je tam podmienkou to, že ja musím presne cítiť, ako cíti on, ale podmienkou je to, že ja musím presne prijímať a akceptovať to, aké on pocity do toho nášho stretnutia prináša.
Jasné. A žijeme v takej rýchlej dobe a každý očakáva, že teraz rýchlo vyrieším ten problém, ale hovorí sa na druhej strane, že ako dlho ten problém vznikal, tak dlho by sa mal aj riešiť. Aj tie naše vzorce, ktoré máme, ja neviem, 30 rokov v sebe neprepíšem možno ani za rok. Takže ako by malo vyzerať také ideálne, možno aj takéto tvoje kaučovanie alebo tá psychologická pomoc? A čo si môžem predstaviť, ako dlho trvá také nejaké uzdravenie sa to psychické?
Je to veľmi individuálne. U niekoho to môžu byť týždne, u niekoho mesiace, u iného aj roky. Je to presne veľakrát o tých zraneniach, ktoré si človek niesie zo svojej minulosti. Toto sa najmä týka práve tej psychológie a psychologickej pomoci. Čo sa týka coachingu, tak zvyčajne je to zamerané do niekoľko týždňov. Pretože tam je taký hlavný rozdiel ten, že sa nezameriavame toľko na emócie a neideme ani do minulosti. Je, že ako keby sa nehrabeme v tých problémoch a neupriamujeme na pozornosť, ale pozeráme sa dopredu, aké sú tie naše ciele, kam chceme smerovať. Čiže tam je potom aj ako keby dĺžka tej pomoci oveľa kratšia. A ešte presne, ako si hovorila, že žijeme v dobe, kedy si človek praje všetko mať rýchlo. Ako keby máme takú potrebu mať všetky riešenia instantné. A veľakrát aj klienti a klientky prichádzajú s tým, že si myslia, že po jednom stretnutí zrazu všetky problémy zmiznú, dostanú presný, možno manuál, ako majú žiť svoj život, ale že presne takto to nefunguje. A je aj také krásne prirovnanie, ktoré som tiež počula v jednom podcaste, že aj s tým našim duševným zdravím je to podobné ako aj s tým fyzickým, že aj keď možno máme nejakú svoju vysnívanú postavu, máme nejaký cieľ, ku ktorému sa chceme dopracovať, tak keď prvýkrát navštívime to fitko, tak boli by sme naivní, keby si myslíme, že po tej hodinke schudneme tých 10 alebo 15 kg, ktoré sme si predsa vzali a že budeme vyzerať presne tak, ako máme vysnívané a že rovnako je to aj pri tej našej duši, že to prvé stretnutie je fakt ten prvý krok k tomu, aby nám bolo lepšie, ale je to kontinuálna práca na sebe.
A možno tak, ako je veľmi ťažké v tej posilke makať s tými nejakými nástrojmi, prístrojmi, činkami, tak asi je takisto ťažké ho hrabať, sa poviem takéto slovo, v tej svojej minulosti, lebo je to určite nepríjemné a rovnako ťažké. Sme ochotní vyťahovať tú svoju minulosť a vidieť ju s nejakým odstupom, alebo máme skôr tendenciu vidieť ju horšie, alebo ako to je s tým našim vnímaním toho, dajme tomu, traumatického obdobia, alebo toho, čo nás tak poznačilo.
Býva to veľmi ťažké. A to, čo je dôležité, je, aby sme sa v tom nechali sprevádzať naozaj skúseným psychológom, ktorý vie sám odhadnúť, aké sú aj tie možnosti toho daného klienta alebo klientky. veľakrát aj tá minulosť môže byť veľmi zraňujúce a naozaj to môže otvoriť veľmi bolestivé spomienky, rany, ktoré si človek nesie a preto je tam dôležité byť naozaj sprevádzané odborníkom.
Ty, ako si spomenula, tak máš aj túto svoju prax, kde prichádzajú ľudia, ktorí to chcú riešiť, ale na druhej strane pracuješ aj na krízovej linke. Mm-hmm. A to, že skôr, to sú také vyhrotené situácie,
ano.
Kde už tí ľudia prichádzajú alebo volajú častokrát, keď už sú na takom, môžeme povedať, rozhraní, že už na takej hranici, že už tu ani niekedy nechcem byť. Ako sa pracuje s takouto psychikou, čo vtedy robíš, lebo to musí byť veľmi náročné pre teba.
Áno, je to veľmi náročné, pretože presne ako si povedala, že je to veľakrát také rozhranie medzi životom a smrťou a aj veľká zodpovednosť byť tam pre druhého. Ale zároveň aj v rámci tej organizácie, v ktorej pracujem na tejto krízovej linke, tak máme tam skvelý podporný tím a keď aj sa nám ozve niekto, kto je v takejto náročnej životnej situácii, tak nikdy na to neostávame ani my sami. Vždycky sme tam tým odborníkov, ktorí spolu tú situáciu vyhodnocujeme a dohadujeme sa na konkrétnom postupe, ako tomu človeku naozaj pomôcť.
Stále máme v našej spoločnosti takú tendenciu, ani nie, že teraz aj tú stigmu, že stigmatizovať to, ale na druhej strane aj to tak nejako znižovať. Nie je to až taký problém, veď sa z toho vyspíš, to bude dobré. A skúsme si teda naozaj povedať, s čím volávajú tí ľudia na túto linku pomoci, aby sme si naozaj povedali, že problém to je a treba to brať vážne.
Hej, tých našich štatistik vyplýva, že najčastejšie sú to práve pocity osamelosti. Že napriek tomu, tak paradoxne, že žijeme na 21. storočí, kde sme stále obklopení nejakými kontaktmi, četovaním, telefonátmi, tak prevláda práve ten pocit naozaj, že samoty. Že aj keď ten telefón odložíme, tak sme proste zrazu sami. Potom to častokrát býva tlak na výkon. Či je to v rámci školy, práce, že máme stále na seba väčší a väčší tlak. S tým sa spája aj stres, rôzne pocity úzkosti, úzkostné záchvaty alebo panické, alebo potom aj už tie samotné myšlienky na ukončenie života.
Dá sa z toho nejako úplne vyliečiť, alebo ten človek, ktorý si aj prejde tým procesom uzdravovania sa a možno aj toho uzdravenia sa, už navždy bude mať v sebe niečo také, že bude si na niečo dávať pozor, alebo naozaj môže potom viesť znova taký plnohodnotný život ako predtým v takej nejakej psychickej pohode.
Určite môže opäť žiť plnohodnotný život aj v takej tej psychickej pohode. To, čo je veľmi dôležité, je, že v tom naozaj neostáva sám, že aj pri pravidelnej psychoterapii, pri pravidelnom navštevovaní odborníka, tým, že už ten človek si prejde nejakou tou cestou a je tam sprevádzaný odborne, tak už on sám má ako keby tie svoje nástroje, ktorými vie, že aj keď nejaká záťaž opäť príde, keď mu možno niečo pripomenie to, ako aké mal náročné obdobie, tak už vie, ako to v tých chvíľach zvládnuť. Hej, ako keby, ako opäť nespadnúť, ale ako ísť ďalej a ustať to.
Znie to tak idylicky, že tak by to malo byť, ale býva to naozaj tak v tej praxi? Alebo ako dlho trvá, kým človek dosiahne možno tento bod, že už si povie, a to už ja zmaknem, to už dám. Alebo ako dlho je možno ešte v tom, že sa stále k niečomu vracia a ešte možno podľahne nejakému tomu panickému záchvatu alebo takej stresovej situácii?
Opäť musím povedať, že je to veľmi individuálne. Aj vzhľadom na to, v akom prostredí sa človek nachádza, čomu musí čeliť, aké možno aj nejaké interné alebo externé faktory do toho vstúpia a zvyčajne 100 mesiace až roky.
Povedz mi ešte aj ty, keď sa staneš psychologičku, ja to tak predstavujem, ako keď je v rodine lekár, tak teraz všetci, keď sa s ním stretnú, mňa boli koleno, mňa boli tamto, hrtito. Ty ako psychologička, a teraz keď niekde prídeš, si ešte kamarátka, alebo už ťa všetci oslovujú, že ja mám aj takýto problém, ja mám takýto problém, že ako teraz, ako ťa vníma okolie?
Áno, častokrát sa mi to stáva, že aj kamaráti, alebo presne takto, možno nejaká vzdialenejšia rodina, s ktorou sa nestretnem až tak často, ale raz za čas, že majú presne takú tendenciu nevyslovene, že využiť to v takom tom zlom slova zmysle, ale že proste popýtať sa, hej, že získať tie informácie.
Že už keď to máme v rodine, tak dám si to nejako si to pozrieť. A povedz mi, ako aj ty sa udržuješ o nejakom psychickom zdraví, aby ťa nepoložili, dajme tomu, tie príbehy. Aby si to tak neprežívala a aby si bola teda schopná poskytnúť tú plnohodnotnú oporu tomu človeku, aby to nebolo, že ty sa ešte zosypeš z toho, čo počuješ aj po celom dni.
Hej, to by nebolo úplne vhodné pre psychológa. Ja mám v tomto možno také šťastie v tom, že veľmi dobre dokážem filtrovať to, čo počas dňa aj nasávam, čo počúvam. A veľmi mi v tom pomáha moja viera. Ja som teda veriaca a toto je pre mňa taký najsilnejší zdroj, ale zároveň sa venujem aj hudbe. Čiže práve taká, že možno večer si sadnúť za klavír a vyhrať sa z toho, čo som v ten deň počula, možno čo som veľakrát aj videla, tak mi veľmi v tom pomôže. Ale potom je to aj taký iba čas sama so sebou, že veľakrát len krátka prechádzka alebo prečítanie nejakej knihy, vypočutie si nejakej obľúbenej hudby, ktorú mám, tak ma dokáže tak upokojiť.
Ale máš taký nejaký limit, že dajme tomu 6 ľudí za deň a viac už nie, alebo si schopná naberať, aby si tiež aj ty z toho nemala rád, že vyhoríš v tej práci, lebo predsa len ešte si v tej práci krátko, tak už asi teraz je dobre nastaviť si tie limity.
Áno, mám hranice. V tom limit, hej. Tiež som si za začiatku musela spoznávať, aby som vedela, že koľko je pre mňa únosné, čo je OK. A mám to teraz tak nastavené, že mi to funguje.
Skúsme si ešte také stereotypy možno trošku zbúrať, pretože prvá je teda to, že stigmatizujeme tieto duševné nejaké ochorenia. Druhé je možno také, že starí ľudia si to už neriešia, že skôr teda tí mladší. Tak vyvrátime to, alebo potvrdíme to. Chodia aj starší ľudia riešiť si ešte svoje problémy. Má to význam, keď už má človek, dajme tomu, že 60+ a trápi ho možno ešte niečo z detstva a už si povie, že už to nebudem riešiť, už to nejako ja dobojujem.
Určite to vždycky význam má a určite môžem tento stereotyp vyvrátiť, pretože aj sama z vlastnej skúsenosti mám, že chodívajú aj starší ľudia a aj priamo aj na tej našej krízovej linke, tým, že je to vlastne veľakrát jednoduché, iba vytočiť telefónne čísla a zavolať, tak máme aj štatistiky veľmi vysoké, čo sa týka veku na tých 60 rokov, s tým, že ľudia si uvedomujú, že sa niečo v nich deje, že nie sú možno na tom úplne tak dobré, ako by si priali byť a každé jedno zvýšenie kvality života stojí za to, aby sa človek proste porozprával a toho odborníka vyhľadal. Preto v akomkoľvek veku sa vždy oplatí pomoc vyhľadať, aby nám mohlo byť lepšie.
Ono asi, keď povedala si vtedy, že riešia najmä tí mladí osamelosť, tak asi to nie je len pocit osamelosti, ale možno čo z toho plynie, dajme tomu, čo z toho môže mať nejaké úzkosti, depresiu, aby sme si už pomenovali možno ten stav.
Áno, presne. Ono to už potom na to nadväzuje. Je to veľakrát úzkosť, úzkostné záchvaty, panika, ale môže sa to prehlbiť aj do depresie, alebo potom aj do takých myšlienok na seba poškodzovanie, alebo aj suicidálne tendencie.
A teraz sme sa rozprávali o tých takých starších. Akí najmladší pacienti alebo teda klienti ťa navštevujú a s čím? Pretože čoraz viacej aj tých malých detí má nejaký problém. A druhý problém je aj to, že oni sa už narodili teraz tieto deti vyložené do digitálnej doby a hovorí sa, že toto bude taká najviac poznačená generácia aj tými technológiami, aj takou nejakou nízkou sociálnou väzbou. Takže čo riešia takéto malé deti?
Áno, toto je na Slovensku veľký problém, lebo je naozaj veľký dopyt po pomoci práve u maloletých detí a odborníkov je stále menej a menej. Čiže je to veľká téma, veľký problém, ktorému celkovo Slovensko čelí. Ja sa špecializujem na tínedžerov, alebo teda od veku toho tínedžerského, čiže približne od takých tých 15 rokov. A neviem ti v tomto presne povedať, že aké sú nejaké fakt, že tie...
Ale už u tých 15-ročných možno práve dievčat, tam väčšina asi sa rieši aj porucha príjmu potravy a takéto veci, čo sa týka...
Sú to tiež témy, áno.
Možno toho porovnávania sa celkovo. Mm-hmm. Ako vnímaš ty, alebo keď teda venuješ sa aj tým tínedžerom, ako im radíš možno pristupovať k sociálnym sieťam? Lebo to je asi takým veľkým zdrojom, kde sa cítim možno menej cenná, menej cenný, necítim svoju dostatočnú hodnotu, možno to vyvoláva také negatívne pocity, tak čo im radíš? Čo by sme možno mohli poradiť aj našim poslucháčom, alebo možno aj rodičom, ktorí majú takéto deti v tomto veku?
Hej, poslucháčom by sme mohli určite poradiť to, aby si možno tak sami skúsili premyslieť, čo by im pomohlo, aby boli možno šťastnejšie v rámci tých sociálnych sietí. Že keď si viem povedať, že napríklad tento profil ma hnevá a zbuzuje to vo mne nejaké pocity menejcennosti, tak dať proste unfollow. Hej, že nič sa nestane. Je to úplne OK mať aj ten Instagram vystavaný tak, čo je mne príjemné, čo mi dáva nejaký zmysel, čo ma niekam vie posúvať. Ak sa možno trápim tým, že tam trávim príliš veľa času a neviem sa od toho odtrhnúť, tak možno si zvoliť nejaký limit používania na ten deň. Vždycky je fajn, aby si človek našiel taký ten svoj spôsob a ten prístup, ktorý v tom jemu bude fungovať. Čo sa týka rodičov a ich detí, tak tam by som veľmi odporúčala s deťmi o tom hovoriť, čo im to prináša. Hej, že možno si aj spolu pozrieť, že koho sledujú, čo im tie konkrétni ľudia možno odovzdávajú, ako tie deti sa na to pozerajú. Proste byť tam pre tie deti a vnímať ich vlastné názory a postoje na to.
V rámci toho tvojho Instagramu, keď som ho prechádzala, tak ma zaujal aj tvoj taký osobný príbeh, kedy aj ty si v sebe odhalila, alebo teda nejakú diagnózu, s ktorou tiež bolo možno ťažšie sa zmieriť. Mm. Čo to teda bolo?
Áno. Bola to reumatoidná artritída. Práve teraz, tieto týždne, to bude rok, čo mi bola diagnostikovaná. A tiež sa to u mne vlastne objavilo tak nečakanie z ničoho nič, ako následok prekonania covidu. Takže bol to, áno, aj pre mňa samú šok. Potrebovala som aj nejaký čas na to, aby som sa s tým zmierila. Plus to predchádzali aj celkom náročné fyzické stavy, kvôli ktorým som aj niekoľko mesiacov musela byť doma na penke a naozaj som potrebovala čas na to, aby som sa po fyzickej stránke dala opäť do poriadku. A presne ako si povedala, že bol to taký môj prvý príspevok na Instagrame a myslím, že zatiaľ jediný, kde som bola veľmi taká osobná. Bolo to k Svetovému dňa povedomiu o reume. Dlho som premýšľala, či do toho ísť. Nakoniec som sa rozhodla, že áno, pretože sama som mala aj skúsenosť, či to bolo v Národnom reumatologickom ústave, kde je ľuďom veľmi ťažko. A sama som to prežila, aké je to náročné mať chronickú bolesť, ako trvá celé týždne, niekedy je mesiace, kým sa dokáže vďaka rôznym liekom a aj rehabilitáciám dať pod kontrolu. A to, čo mne v tých chvíľach alebo celé tie týždne a mesiace pomáhalo, bolo práve to, že som sa na Instagrame našla ženy, ktoré trpia rovnakou diagnózou a ktoré si to prežili. A bolo pre mňa veľmi motivujúce vidieť, že sa z toho dostali a že teraz robia aj na tých sociálnych sieťach o tom osvetu. A vzhľadom na to, že na tom Instagrame mám nejaké to svoje publikum, nejakú komunitu, tak chcela som tým prispieť aj ja do spoločnosti. Povedala, že ak by bol iba jeden jediný človek, či muž alebo žena, ktorý sa v tom nájde, ktorého to možno pozbudí a pomôže do toho, že to naozaj môže byť lepšie a že sa to dá zvládnuť, že mi to stojí za to, aby som v tom aj bola osobná a fakt, že vyšla s tými svojimi najsilnejšími pocitmi aj na sociálne siete.
Hovorí sa, že je dobre priznať si, že nie všetko, čo my v živote zažívame, je ideálne, že každý z nás má ten život aj bolestivý, aj sa borí s rôznymi problémami. Necítime sa všetci každý deň fit, ani každý druhý deň sa necítime dobre. Možno je tých dní v týždni viac, kedy sa cítime úplne že mizerne, ale je to normálne, patrí to k životu, hej, že nie sú tie naše dni úplne zaliaté slnkom.
Áno, samozrejme, je to úplne prirodzené, je to úplne v poriadku a je super byť aj voči tomu vnímavý, že tak ako sme, alebo ako sa možno verím, že mnohí z nás snažíme byť dobrí k druhým, tak dovolme si byť dobrí aj sami k sebe. Že keď dneska cítim, že som unavený, unavená, že sa mi nechce, že potrebujem čas pre seba, doprajme si ho. Keď potrebujeme ísť len sami možno na kávu cez obed a byť chvíľku sami so sebou, choďme.
A toto v našej kultúre nie je také zakorenené. Toto s týmto máme asi my veľký problém, tak si povedať, že dám samu seba na prvé miesto. Stále máme, že najskôr spravím to, potom deti a čo ešte aj sám to nie a potom nakoniec povieme si, potom si oddychnem a potom je večer a človek padne taký unavený do postele, takže dávať samého seba na prvé miesto, nie je to sebecké?
Je to úplne relevantná otázka, ale nie, nie je to sebecké. Tak ako som aj na začiatku vravela, možno práve o tých psychológoch, že je potrebné, aby aj oni to mali v sebe nejakým spôsobom usporiadané, vyriešené aj nejaké svoje zranenia a vedeli o nich a pomáhali z toho miesta, kde sú OK, tak takisto je to aj u nás, hej, že potrebujeme byť v prvom rade my v poriadku, aby sme to vedeli byť aj pre druhých. Alebo im venovať svoj čas, svoju energiu, možno svojej rodine, svojim kamarátom. Aby to nebolo na úkor nás samých.
A možno, aby sme tým zase nevytvárali nejaké ďalšie zranenia tým ďalším ľuďom. Mm-hmm. Čo je ešte možno tak k záveru, že čo je možno také, kde by sme sa naozaj mali vyvarovať tomu, aby sme nerobili možno tie chyby, ktoré nechali také tie zranenia na nás, lebo vždycky sa obraciame do tej minulosti a hovoríme si, že toto spravili naši rodičia zlé, toto mohli spraviť inak. Ale na druhej strane aj my robíme strašne veľa vecí, aj tak ako naši rodičia, ale možno aj inak a zase zle. Takže je niečo možno také, čo sa dá naozaj povedať, že tomuto sa vyvarujme. Možno kričanie, možno porovnávanie, možno veľa rodičov má problém s tým kríkom, hej? Mm-hmm. A znižovanie možno tej sebahodnoty vlastných detí, takže čo by si poradila?
Áno, keď si to ako keby upriamime tú našu pozornosť práve na nejakú výchovu detí, tak je to veľakrát, áno, to kričanie alebo aj bagatelizovanie toho, hej? Že aj v dnešnej dobe sa veľakrát stretávame s takým postojom, že ty ešte nič nevieš o živote, alebo že čo teba to trápi, však ty iba študuješ školu. Že ako keby byť naozaj že prijímajúci v tých emóciách a skôr dáva druhým priestor na to, čo prežívajú, hovoriť s nimi o tom. Hej, že ako keby nehneď posudzovať a nejakým spôsobom zmietať zo stola to, s čím ten druhý prichádza, ale dať mu ten priestor na to, aby o tom mohol hovoriť. A to, čo je ešte veľmi dôležité, ako sa jej vravela, že možno si nesieme nejaké tie zranenia z minulosti alebo aj také zaužívané vzorce správania od našich rodičov, že to, čo je veľmi dôležité, je vedieť si to pomenovať. Že keď už má človek na to nadhľad a uvedomí si, že však ja som teraz rovnaký, ako bol môj otec alebo moja mama, tak vedieť si to pomenovať. A to je ten prvý krok k tomu, že s tým môžeme aj niečo spraviť.
Keď sa stretávaš ty ešte aj s tými tínedžermi, to som sa ešte chcela spýtať, oni sú už v takom veku, že ťažko sa rozprávajú doma s tými rodičmi, že už tam začína byť taká nejaká bariéra, ale na druhej strane sú ochotní sa rozprávať s tebou alebo vedia sa tak vyliať pre tebou tú svoju dušu alebo tie bolesti, že a možno prídete aj na to, že takto by sa potrebovali porozprávať aj doma, ale chýba to tam.
To, čo je najdôležitejšie pri psychologickom procese, je dôvera. Spolu s tou dôverou ide ruka v ruke bezpečný priestor. A to je hneď to prvé, čo sa na každom stretnutí snažím vytvoriť, keď človeku mne príde, aby sme mali medzi sebou dôveru, aby sa tam cítil človek bezpečne. A keď sa toto podarí, tak vtedy je pre človeka úplne prirodzené otvoriť sa. A takú istú mám aj skúsenosť práve s tínedžermi, že veľmi pekne si ten vzťah vieme zo sebou vybudovať. Samozrejme, že to nejde hneď, nejde to behom možno prvých pár minút, niekedy ani behom prvého alebo druhého sedenia, že veľakrát to chce čas, aby sme sa aj navzájom spoznali, aby sa v tom prostredí cítili príjemne aj v tom našom vzťahu, ktorý tam spolu máme. Ale keď sa toto podarí, tak následne tam nie je žiaden problém v tom, aby sa nedokázali otvoriť.
A ešte mi povedz, že či je rozdiel v týchto generáciách, že títo mladí ľudia, či už sú takí, že oni už povedia si medzi sebou, veď ja chodím psychologovi, ja chodím tomuto psychologovi, či oni to už tak otvárajú, že to je normálne.
Opäť, ako ktorí? Niektorí, áno, sa tým ešte aj pochvália, že je to v dnešnej dobe. Aj vnímam, že aj mnohí influenceri majú aj spolupráce so psychológmi, sa naozaj snažíme tú stigmu dávať alebo stále znižovať a znižovať. Ale potom sú aj takí, že ktorí sa tým radšej nechcú chváliť, že ktorí sa radšej nechajú pre seba, že toho psychológa navštevujú. A ja som aj pri tom to len chcela veľmi tak pozbudiť do toho, že je to naozaj úplne v poriadku. Že tak ako keď ideme k lekárovi s tým, že si zlomíme nohu a nevieme si proste ju sami zasadrovať a pomôcť si v tom, aby sa vyliečila, tak je v poriadku ísť k psychológovi, keď nás čokoľvek trápi na našej duši.
A možno, keby tam chodíme pravidelne ako na tie lekárske prehliadky, tak možno každý z nás zistí, že máme čo na sebe liečiť a uzdravovať si to, že nie sme, a nikto z nás nie je určite, že si povie, že v pohode, či? Môže byť niekto úplne taký imunný voči všetkému, že je naozaj duševne, nechcem povedať, že v poriadku, lebo aj ten človek, ktorý má nejaký problém, je duševne v poriadku, aby to nebolo zakategorizované, že teraz nejaké duševne chorý, ale že je taký v pohode. Alebo ako sa povie takému človeku, čo nemá žiaden problém, taký psychicky duševný?
Neviem teraz vyslovene, že ako to pomenovať, ale asi si to tak pohode môžeme povedať, že práve to, že je aj duševne v poriadku, že nie,
že aktuálne sa tak nerieši.
Nič, áno, že aktuálne nie je nič, čo by ho po tej psychickej stránke vyslovene trápilo, ale presne ako si vravela, že keby máme možno aj nejaké také preventívne prehliadky u psychológa, tak by to bolo skvelé už len v tom, že človek je tvor sociálny. A že veľakrát, keď aj nám nenapadá niečo konkrétne, tak zistíme, že v tých zákutiach našej duše niečo drieme, čo možno nevieme práve teraz pomenovať, ale niečo, čo vyjde na povrch, možno pri nejakej vypetej situácii, pri veľkom strese alebo pri nejakom tlaku, ktorý na sebe zažívame. A je super riešiť to ešte úplne v tom zárodku. Áno, presne tak, hej. A potom to nenechať vyvrieť na povrch s tým, že sa to môže ešte nabalovať a nabalovať.
Ty dávaš na Instagrame aj také dobré rady, možno ako čo si všímať, čo si nevšímať, čo robiť trošku inak, tak ak by sme tak na záver mohli dať také možno tri rady, že ako byť možno vďačný, ako byť pozorný a láskavý voči sebe, čo by to mohlo byť také niečo?
Veľakrát je super si večer spraviť takú reflexiu toho, že čo som za dnešný deň urobil alebo urobila a že si tak možno fakt vymenovať tri veci, za ktoré som dneska vďačná. To by bola taká prvá rada. Druhá by mohla byť urobiť každý deň aj niečo pekné pre seba. Niečo, čo viem, že čo mám rád alebo rada, čo ma v ten deň dokáže potešiť. A možno taká tretia by mohla byť si vyčleniť nejaký čas na samého alebo samu seba. Či by to naozaj bolo len chvíľku, nejaký čas pri káve alebo večer pri cvičení, ale chvíľku byť možno aj bez sociálnych sietí, bez telefónu a len počúvať samú, samého seba a svoje vnútro. To, čo som dneska prežil, čo sa vo mne deje. Byť voči tomu vnímavý, vnímavá.
A skúsme si ešte povedať, že čo sa deje v tom našom mozgu vtedy, keď napríklad ja si každý deň budem zapisovať tie tri pekné veci, ktoré som zažila.
Postupne sa nám vytvára, môžeme to nazvať ako keby návyk, a s tým, že na to upriamujeme našu pozornosť a sústredujeme naše myšlienky, tak sme voči tomu vnímavejší. A tým, že si ja pomenujem nejaké veci, za ktoré som vďačný alebo vďačná, tak mi to vlastne pomáha v tom, aby som aj budoval alebo budovala nejakú sebalásku k samému k sebe. Možno aj nejaké vyššie sebavedomie. Ale zároveň prejavujem aj samému sebe vďaku.
A nie je problém v tom, keď tam budem písať 2 týždne úplne to isté? Že na nič iné neprídem?
Nie. Vždycky sa oplatí v tom pokračovať. A je super, že vždycky sa nájde niečo, za čo ten človek môže byť vďačný, aj keď je to isté.
Čiže dalo by sa to tak záverec zhrnúť, že prepisovať si tie zlé vzorce nejakými novými, ale treba na tom pracovať, nečakať, že sa stane zo dňa na deň zmena.
Áno, presne tak, treba na tom kontinuálne pracovať.
Ľudská, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si bola mojou dnešnou hostkou a vám ďakujem za pozornosť.
Ďakujem aj ja.